Radio Beograd 2.
Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim, ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
Agora.
Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.
Dobar dan i dobrodošli u Agoru Radio Beograda 2. Ove subote o dve teme. Jedan pojas, jedan put sa profesorom doktorom Srđom Trifkovićem i o studiji era multipolarnosti sa doktorom Dušanom Prorokovićem. Druga po snazi je ekonomija sveta i strategija jedan pojas, jedan put. Investicije u zemlji i drugim državama i namera da se i u narednom periodu zadrži stopa rasta koja je sada na 7% i čime se Kina izuzetno ponosi, posebno imajući u vidu teškoće sa kojima se zbog ekonomske krize suočava većina zemalja zapada. Profesore Trifkoviću, dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao.
Šta zapravo jedan pojas, jedan put znači, šta donosi onim zemljama kroz koje taj put prolazi?
To znači prvo i pre svega da Kina nije zainteresovana da uspostavi političku i ideološku kontrolu nad drugim zemljama, već želi da ih za sebe veže pre svega ekonomskim i finansijskim sredstvima. I to je pogotovo vidljivo na afričkom kontinentu, gde su Kinezi već poduže prisutni u zemljama koje su im pre svega sirovinski interesantne, kao što su Angola, Mozambik, Tanzanija, i gde imate čak i znatne kolonije kineskih, što građevinskih radnika, što trgovaca i preduzimača, ali nema ni govora o projektovanju tvrde moći na način koji smo vidjeli u slučaju prethodnih trgovinskih imperija, kao što je bila britanska i u ovo novije vreme monopolarna američka.
A šta vi mislite, da li je ta meka moć opasnija od tvrde moći?
Ne može biti opasnija od američkog projektovanja moći koje ima za posljedicu bombardovanja i posljedice radijacije i prekrajanje granica i sve ostalo što smo pre svega iskusili na ovim terenima u proteklih četvrt veka. Također, mislim da su Kinezi savršeno svesni da ne bi čak bilo ni u duhu njihove viševekovne tradicije, jer čak i na vrhuncu moći dinastije Ming u postmongolskom periodu i recimo u 17. 18. veku, oni su težili da okolne zemlje učine formalnim tributarima koji bi davali neki danak i koji bi prihvatali superiorno mesto i ulogu srednjeg carstva. To je bio slučaj sa kraljevstvima Indokine u jugoistočnoj Aziji, sa Korejom. To je čak bilo toliko prisutno da 1796. kada su Britanci pokušali da uspostave diplomatske odnose sa kineskim carstvom, odgovor je bio da ako žele da dođu i da plate neki danak, da su oni dobrodošli, da moraju da se prostru pred carem, ali da uspostavljanje trajnih misija ne dolazi u obzir. Kineska tradicija nije bitno drugčija ni do dana današnjeg. Oni sebe ne javno, ali međusobno prepoznaju kao na neki način superiorni u odnosu na ostali svet. I dalje je reč za Evropljanina ili Belca Guajlo, strani đavo. I dalje oni vide svoju državu, bez obzira što je nominalno zasnovana na principima dijalektičkog materializma, marksizma, leninizma, to veze nema. Oni i dalje vide svoju državu kao sposobniji od ostalih da civilizuje svet, ali ne kao misiju civilizacije, što je američka teorija o njihovoj jedinstvenosti i nezamenljivosti, već na striktno interesnim osnovama. I smatram da je to zdraviji pristup sa stanovišta normalnih međunarodnih odnosa nego ideologija američkog ekcepcionalizma i širenja demokratije, ljudskih prava, diverzifikacije i svega ostalog. Dakle, Kinezi neće tražiti od zemalja partnera da se povinuju nekim njihovim ideološkim normama i uzusima, ali također će biti vrlo osjetljivi na pokušaje da se igra na više karata odjednom. Oni to zaista ne vole. I u tom smislu će Srbija imati svojevrsni izazov da, ukoliko zaista želi da bude partner u tom projektu, ne samo da razmotri svoje dugoročne geopolitičke opcije, već također da izbegne ono što je bilo prisutno u odnosima sa Rusijom. A to je da kad god je bila potrebna podrška Moskve, odjednom je Srbija postajala najveći prijatelj i istovremeno čim bi prošao neki crni oblak opasnosti, odmah se vraćala na retoriku evrofanatične, bezrezervne i bez alternativne orijentacije na Brisel. Dakle, Kinezi tome ne bi bili skloni. Također, što se Srbije konkretno tiče, najveći izazov će biti pitanje bivše Jugoslavenske republike Makedonije, jer ono što se desilo Grujevskom je, mnogi su komentatori mislili da je to prvenstveno bilo preventivno uklanjanje mogućnosti da preko Vardarske Makedonije ide Turski tok. Međutim, ništa manje važno, po mom mišljenju, nije ni prekidanje izuzetno značajnog koridora od Soluna preko Beograda do Budimpešte, koji je sa kineskog stanovišta alfa i omega njihovog prodora u srce Evrope. Dakle, ukoliko to bude osujećeno, postavlja se pitanje koja bi bila alternativa u tom slučaju, pod pretpostavkom da Italija dobije neku stabilnu vladu koja bi bila sposobna da diverzifikuje svoje geopolitičke opcije, vjerojatno bi taj tok preko Mediterana umjesto za Grčku išao ka Italiji, ili pak s druge strane, ukoliko bi došlo do određenog odricanja od briselskog diktata u slučaju Bugarske, i to bi bila opcija, ali nijedna od njih nije sigurna, nijedna od njih nije stabilna. I osim toga, ukoliko bi ova transmediteranska alternativa Solunu i Atini bila aktivirana, to bi potpuno zaobišlo Srbiju. Dakle, bilo bi...
A to u svakom slučaju nije dobro.
Ne, to ne bi bilo dobro, bilo bi jako dobro da Srbija bude na tom putu, bilo bi jako dobro da se u Skoplju stvari stabilizuju, što međutim ne vidim kao izgledno iz prostog razloga što vlada Zajeva je jedna suštinski marionetska vlada koja će nesumnjivo sprovesti i tiransku platformu i koja će potpuno legitimisati prisustvo albanskog faktora u skopskom političkom životu kao alfe i omege svakog dogovora, a što se Albanaca tiče kao korpusa, kao celine, to znači obuhvata i Albaniju i Kosovo i Metohiju i Makedoniju, oni su tvrdi nosioci atlantističke, talasokratske geopolitičke transverzale ili vektora, a to je američki vektor koji će učiniti sve da spriječi prodor kineskog puta svile u srce Evrope.
Da li je cifra od 7% nedostižna za Ameriku danas?
Cifra od 7% čak ne bi bila ni poželjna, jer bi u kontekstu američke privrede nesumnjivo proizvala i izvesne inflatorne pritiske, koji i onako će biti sve prisutniji ukoliko se nastavi proces dedolarizacije svetskog finansijskog sistema. Jer razlog zašto enormni dug, federalni dug koji je premašio 20.000 milijardi dolara, nezamisliva svota, a kada bi se dodali dugovi municipalnih i državnih struktura, znači 50 država plus gradovi plus opštine i tako dalje, onda dobijamo vrtoglave cifre od preko 100.000 milijardi. Dakle, inflatorni pritisci se do sad nisu osjećali iz prostog razloga što je Amerika svoju inflaciju uspevala da izvozi kroz plasman zapisa američkog trezora na svetskom financijskom tržištu. Ali, kojeg li paradoksa, Kina i dalje ne želi da prodaje te svoje enormne rezerve američkih, oni se zovu T-bills, treasury bills, odnosno zapisi, odnosno to su dugovanja Amerike na svetskom tržištu novca, jer Kina i dalje smatra da njoj postojeći imbalans u spoljno-trgovinskoj razmeni sa SAD savršeno odgovara. I premda će nesumnjivo morati da nešto urade na planu povećanja vrednosti svoje valute u odnosu na američki dolar i smanjenja tog spoljno-trgovinskog suficita, jer to je jedan od Trumpovih uslova za nastavak normalnih odnosa, oni planirajući na duge staze kao jedna imperija sa 2,5 milenijuma iskustva, ne vidi nikakav problem u tome da promeni trgovinske uslove u korist SAD u izvesnoj meri, ukoliko i dalje zadrži svoju poziciju apsolutnog hegemona u toj razmeni i ukoliko u krajnjoj liniji nastavi da jača i svoje geopolitičke pozicije kroz militarizaciju ostrva u Južnokineskom moru, kroz sve veće prisustvo na putu svile sa jedne strane i u razvoju ruskih energenata u Sibiru sa druge. Dakle, oni ne vide razloga da rizikuju neki konflikt sa Amerikom u sljedećih nekoliko decenija. I tu je možda u geopolitičkom smislu i raskorak između Moskve s jedne strane i Pekinga s druge, jer je Rusima potreban spoljni saveznik i izvor podrške ovde i sada. Dok što se Kineza tiče, oni žele management potencijalnih konflikta, oni žele konkretno da to severnokorejsko pitanje bude rešavano mirnim putem, jer njima je jako potrebna tampon zona između reke Jalu, granica između Kine i Severne Koreje s jedne strane i 38. paralele s druge. Oni ne žele da Amerikanci, odnosno Južnokorejanci, anektiraju sever, oni ne žele kolaps severnokorejskog režima, ali isto tako i ne žele da daju kazus belli, povod za rat Amerikancima, koji bi mogao da proizvede takav ishod. Naravno, kao što rekoh, po ogromnoj ceni, ali nema sumnja da bi ishod bio taj.
Ali žele ono što je jasno, da podignu standard svojim građanima.
Pa, najvažnije je da sada već postoji jasan konsensus u kineskom rukovodstvu da je potrebno podsticati domaću potrošnju. Naime, njihov dosadašnji ekonomski bum je bio zasnovan na intenzivno, agresivno izvoznoj strategiji uz relativno nisku stopu porasta domaće potrošnje, tako da je i dobar deo kineskog sela ostao u procesu intenzivne urbanizacije, naravno, ostao po strani od tog buma i mislim da potencijal za nastavak tog rasta ne sad više kroz osvajanje novih tržišta, oni su otprilike osvojili šta se osvojiti moglo, već kroz aktiviranje tog ogromnog potencijala domaće potrošnje imaće isti efekat kao što je John Maynard Keynes još pre skoro 100 godina rekao, da kroz management agregatne potražnje vlade mogu da obezbede sa svim pristojan tempo rasta uz relativno nisku stopu inflacije.
Samo je pitanje ima li dovoljne sirovine za takvu stopu rasta?
Pa znate šta, što se Kineza tiče, njihova glavna briga je, sirovine su uvek problem, ali glavna briga su ipak energenti, a na tom planu stvari izgledaju dosta solidno. Nema sumnje da je njihov akcenat na međusobno komplementarnoj saradnji sa Rusijom urodio plodovima. S druge strane, oni potpuno nezavisno od Rusa ostvaruju i svoj prodor u Kaspijski bazen. To nije osobina sever-jug, Sibir, Manđurija, to je više osobina istog-zapad od Sinkjanga preko Turkmenije i Kazahstana do Kaspijskog mora.
U svakom slučaju, Kina sigurno ide prema lideru broj 1.
Pa mislim da je možda već tu negde, jer sad zavisi koje statističke parametre koristite i da li obračunavate bruto nacionalni proizvod po kupovnoj moći ili u stvarnom iznosu, ali to je sad, iako još nije tu, ali je samo pitanje vremena. Naravno, to ne znači da će Amerika krenuti ubrzo putem neke silazne putanje i opadanja. To će i dalje biti izuzetno moćna i ekonomija i vojna sila. Ja mislim da predviđanja o nekoj rapidnoj multipolarizaciji sveta su preuranjena. O tome smo već i ranije
imali reći. A i o tome ćemo i u nastavku današnje emisije. Minuta.
Radio Beograd 2.
Within, there is freedom without. Try to catch the deluge in a paper cup. There's a battle ahead. Many battles are lost, but you'll never see the end of the road while you're traveling with me. Hey now, hey now, don't dream. Towing my car, there's a hole in the roof. My possessions are causing me suspicion, but there's no proof. And the paper today tells of war and of waste, but they turn right over to the TV page. Hey now, hey now. To the door of your heart. Only shadows appear, barely clearing the roof. Get to know and feel the liberation and release. Hey now, hey now. No, they won't win. Oh.
U Aguri Radio Beograda 2, profesor dr. Srđe Trifković. Profesor Trifković, pozicija BRICS-a u...
BRICS je se pokazao mnogo manje značajnim nego što smo dugo mislili. Razlozi su prvo i pre svega da između dve najmnogoljudnije države, a to su Kina i Indija, ne postoji suštinska kompatibilnost geopolitičkih interesa. U ovom trenutku, recimo, Indiji ni malo ne odgovara namjera Kine da preko Burme, odnosno Mjanmara, izgradi prugu, put i gasovod, naftovod kojim bi izbili u Bengalskom zalivu na Indijski okean i time zaobišli put oko jugoistočne Azije, oko Malajskog poluostrva i kroz usko grlo Molučkog Moreuza. Dakle, s jedne strane Kinezi grade i militarizuju ostrvo u Južno-Kineskom moru na istočnoj strani Molučkog Moreuza, s druge strane na zapadnoj strani žele da preko Burme izgrade direktan pristup. Ni Indiji, ni Americi to ne odgovara i zbog toga se odjednom pojavio problem Rohingi, koji su muslimani u Burmi, koji su naravno sad odjednom postali sa stanovišta američke medijske mašine, žrtve genocida, etničkog čišćenja, ljudske patnje, logori u Bangladešu, sve što smo vidjeli u Bosni 92. Ovdje je samo eto pritiskom na dugme reaktivirano. Kojeg li čuda upravo u regionima kroz koje Kinezi žele da izgrade taj veoma značajan infrastrukturni projekat. Drugi razlog zašto je BRICS u suštini slab jeste da je Južna Afrika u stanju priličnog rasula, korumpirana vlada Afričkog nacionalnog kongresa je doprinela usporavanju privrednog rasta, egzodus bele populacije se nastavlja, a ona je nosilac tehnološke i informativne i menadžerske infrastrukture. Brazil je prezadužen i Brazil je nesposoban da sebe projektuje u magnet Južne Amerike, delimično iz razloga jezika i kulture, jer oni su govore portugalskim u pretežno španskoj sredini. Na geopolitičkom planu Brazil nije uspio da ostvari onu transkontinentalnu vezu od okeana do okeana koju su uspeli u Severnoj Americi Sjedinjene Države još sredinom 19. veka. Brazilu je bio preprečen put od strane Perua na severu, Čilea na jugu, tako da Brazil u suštini nije svetski igrač prvog ranga. I tako da sam koncept BRICS-a od početka bio prilično različito definisano od strane različitih igrača. Oni koji su želeli da vide ograničenja američke moći i multipolarni karakter svijeta, pre svega Moskva i oni koji taj projekat podržavaju, uključujući i naše komentatore, vidjeli su BRICS kao neku novu nezadrživu snagu koja će predstavljati i u financijskom i u ekonomskom, a kasnije i u vojno-strateškom smislu neku alternativu. To, nažalost, u ovom trenutku još uvijek nije na horizontu. Priča o Iranu kao rasadniku nekog terorizma je naprosto neistinita. Mi nismo imali ni jedan jedini slučaj da neki šiitski bombaš samoubica, finansiran ili podržavan od strane Teherana, izvrši napad u Americi, a jesmo imali to u slučaju Saudijske Arabije, što svejedno nije smetalo predsjedniku Trumpu da prošlog maja ode u Rijad i da nastupa kao veliki zagovornik te saudijske tobožnje alijanse. Ja uopšte ne smatram da je Saudijska Arabija prijatelj Amerike, ali Saudijska Arabija i Izrael sada su, kojeg li apsurda, na potpuno istom fonu lobiranja za rat protiv Irana. I to su dva najmoćnija lobija u Americi danas. Jevrejski lobi, tradicionalno, o tome već znamo, o tome su pisali Mersheimer i drugi. Saudijski lobi, zahvaljujući parama. Saudica niko ne voli, ali Saudici imaju puno para, a za K Street, gde su glavne lobističke firme, uticaj se kupuje dolarima. Dakle, Saudijska Arabija i Izrael su sada na potpuno istoj poziciji vršenja intenzivnog pritiska i kroz medije i kroz kongres i kroz svoje veze u vojno-industrijskom kompleksu i na Wall Streetu i drugde, da je Iran egzistencijalna pretnja Americi, što naprosto nije tačno, ali u Americi više nemate racionalni diskurs na javnoj sceni o stvarnim pretnjama i o stvarnim nacionalnim interesima, odnosno to smo vidjeli u oči rata protiv Iraka 2003. godine, kada krene ta zaglušujuća retorička buka, onda svaki pokušaj racionalnog diskursa se osuđuje kao mekuštvo, popustljivost, podleganje pritisku.
A ko podstiče tu buku? Iz kojih razloga? Koji su interesi?
Pa evo ovako, kao što rekoh, imate jevrijski lobi koji to želi iz prostog razloga što oni smatraju da sada Iran posljednja ozbiljna država na sceni šireg regiona koja još nije rasturena. U slučaju Libije uspjeli su da je de facto razbiju u neke plemensko teokratski zasnovene državice, u slučaju Sirije također, premda nije oboren režim Bašara al-Asada, ali Sirija je de facto podeljena na kurdistanski deo, na režimski deo, na istočno-pustinski, koji je većinski sunnitski, na turkmenski. U slučaju Iraka također, Irak je de facto podeljen sa kurdskim referendumom. Oni su sada učvrstili svoju autonomiju, premda još ne idu otvoreno putem pune nezavisnosti. Dakle, oni bi želeli da Iran kao posljednja ozbiljna država sa kontinuitetom kulture i tradicije državnosti i sa snažnim identitetom bude razbijena u što više sitnih entiteta. Dakle, azerbejdžanski na krajnjem severozapadu, kurdski na zapadu, arapsko-šiitski delu oblasti zaliva sa nekim persijskim jezgrom koje bi maltene bilo izolovano i bez izbora energenata i bez pristupa lukama u Persijskom zalivu. Interesantno je, samo da dodam ovako ampasan, da Persijski zaliv je u Trumpovim i u medijskom izveštavanju počeo da se naziva Arabljanskim zalivom, što je strašan trn u oku Persijancima i nagoveštaj da upravo ova strategija podržavanja sunitskih monarhija na južnoj strani zaliva kao protiv teže šiitskom Iranu nije bez osnova. Tako da rezimiram, rusofobija je datost. Tu sad više nema ni govora o nekom ozbiljnom pokušaju Trumpa da normalizuje odnose s Putinom. To je torpedovano vrlo uspešno i vašingtonska močvara nije isušena Trumpovim dolaskom. Ona je njega, bar po tom pitanju, zasigurno progutala. Što se Severne Koreje tiče, sve karte su na stolu. Mislim da je pritisak na Peking da nešto učini po tom pitanju pogrešan. Sa Kinezima treba ići kooperativno. Oni su već milenijumima u duhu tradicije srednjeg carstva neskloni da popuštaju pred pritiscima čak i mnogo moćnijih spoljnih sila. To smo vidjeli u slučaju dva opijumska rata u 19. veku. A u slučaju Irana čitava stvar je potpuno iskonstruisana, jer ako ništa drugo, u slučaju Kim Jong-una nesumnjivo imamo posla sa nuklearnim naoružanjem, premda je to sad pitanje, nije više pitanje proliferacije, to je sad pitanje kontrole. U slučaju Irana imamo laž i prevaru. Niti Iran krši odredbe sporazuma od pre dve godine. Sve druge zemlje potpisnice, što će reći četiri stalnih članica Savjeta bezbednosti, Velika Britanija, Francuska, Rusija i Kina, plus Savezna Republika Nemačka, plus Evropska unija, svi listom kažu, čak i pouzdani američki saveznici Britanci, da nema kršenja. Ukoliko bi Amerikanci jednostrano odustali od sporazuma, onda će zapravo biti otvoren teren za druge zemlje, pre svega za Evropu, Rusiju, Kinu, da učestvuju u procesu iranske ekonomske obnove. Onda ja čak i ne vjerujem da bi Iran jednostrano odustao od tog sporazuma, jer on je u njegovom interesu. A ukoliko Iran nastavi da se pridržava sporazuma, američkim istupanjem bi zapravo bio samo pružen dodatni adut Evropljanima da ne idu opet u korist svoje štete, u prekidanje odnosa kao što su to učinili sa Rusijom, zbog čega su pretrpeli pre svega Nemci ogromne gubitke. Tako da se obistinjuje ono što je izraelski teoretičar vojne strategije Martin van Krefeld rekao u Beogradu na jednoj konferenciji pre 3 godine i što je napisao u više članaka i knjiga, a to je da u vreme monopolarne dominacije SAD zapravo posjedovanje oružja za masovno uništenje, a pre svega nuklearnog, predstavlja jedinu pouzdanu zaštitu. I da je kojim slučajem Srbija imala takvo oružje u proleće 99. ili Saddam Hussein 2003. ili Gaddafi 2011. da im se ne bi desilo sve ono što im se desilo. Drugim rečima, da uz sve fraze o međunarodnoj zajednici, o zajedničkim vrednostima i tako dalje, je još uvek međunarodni sistem, u stvari jedan Hobsovski sistem, zasnovan na zakonu jačeg, i da ono što je Tukidid zabeležio u istoriji Peloponeskog rata, poznato kao Melijski dijalog, je i dalje tačno kad su Atinjani Meležanima rekli: moćni rade šta hoće, a slabi trpe šta moraju.
Da, lepo rečeno. Hvala vam, profesore Trivkoviću, na izdvojenom vremenu za slušalce Radio Beograda 2.
Uvek mi je zadovoljstvo da budem vaš gost.
Hvala još jednom.
Ooh. biti drugi. Multimedijalna izložba povodom 60 godina Radio Beograda 2. Kamena sala Radio Beograda, Hilandarska 2, od 18. maja do 7. oktobra. Naslovi naših najpoznatijih emisija i glasovi najčuvenijih novinara. Multimedijalni digitalni panel sa odlomcima iz naših nagrađenih emisija. Posetite izložbu i pogledajte kako je rastao Radio Beograd 2. Prijave za posetu izložbi i stručno vođenje kroz zgradu Radio Beograda na telefon 011 655 3170.
Eko.
Crvena zvezda se vratila. 18. septembra Crvena zvezda Napoli. Pratite istorijsku utakmicu crveno-belih u UEFA Ligi šampiona samo na Areni Sportu za MTS TV. Iskoristite promotivni period, postanite korisnik MTS TV-a i probajte vrhunski televizijski sadržaj 4 meseca besplatno. Za više informacija posetite naš website ili najbližu poslovnicu. Priključite se timu šampiona. MTS, tvoj svet.
Deset novih hitova na novom albumu Bajage Instruktora, konačno u prodaji u sali Lom, novo CD izdanje u produkciji PGP RTS-a. Bilo bi lako, noćima sanjam, Severac, nikad te neću zvati, loše napisan dan, rekla si, nekog ubije grom, savršen dan, Bajaga i Instruktori.
Svet bez ljudi. 52. bitev. Od 13. do 22. septembra.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Bože, va,
Nemanjići, rađanje kraljevine. CD sa muzikom iz najgledanije TV serije u 2018. godini. U izdanju PGP RTS. U prodaji.
Eko.
Gudači u galeriji. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u galeriji RTS-a. Ansambl New Trinity Barok. Mozart na originalnim instrumentima. Sreda, 26. septembar u 19 časova. Direktni prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
Proces razgradnje unipolarnog i stvaranja multiparodnog sveta je nezaustavljiv, mada će trajati decenijama. Srbiji se često prigovara da je prespavala pad Berlinskog zida, a bilo bi mudro da ne prespavamo promenu koja se sada dešava. Ovo su reči našeg današnjeg sagovornika, doktora Dušana Prorokovića, naučnog saradnika Instituta za međunarodnu politiku i privredu, a ove reči je izgovorio povodom knjige Era multipolarnosti, dvotomna studija na kojoj je radio gotovo 6 godina. Hvala vam, gospodine Prorokoviću, što ste danas sa nama.
Hvala vama na pozivu.
Današnji međunarodni odnosi, kakvu nam sliku šalju?
Slika međunarodnih odnosa danas je sasvim drugačija od pejzaža koji smo imali pre 15 ili 20 godina. Ulazimo u fazu nestabilnosti, uspostavljanja multipolarnog poretka, prelaska iz perioda jednopolarnosti, i te transformacije strukture svetskog političkog sistema su uvek donosile ratove kroz vojna sukobljavanja. Danas evo prisustvujemo i preduzimanju preduzimanju različitih ekonomskih mera, dakle sankcija, trgovinskih ratova, ili se stiče status velike sile u međunarodnim odnosima ili se gubi status supersile. Tako da nas očekuju decenije procesa legitimizacije nekih novih polova u međunarodnim odnosima. Ljudski je da se nadamo da će to trajati što je moguće kraće i da će mimo ići naš deo sveta, ali ratovi su već naša stvarnost, kako ona je u Siriji, Jemenu, Ukrajini, tako verovatno i u drugim geopolitičkim žarištima.
Vi u studiji objašnjavate zašto se uprkos predviđanjima dela istraživača nije odigrao kraj istorije i zbog čega se posle raspada Sovjetskog saveza period američke hegemonije nije dugo održao.
Radi se o tome da su Sjedinjene Američke Države isuviše brzo ušle u fazu prenapregnutosti. Pozicija jedinog dominantnog pola u svetskoj politici donosi određene privilegije. Vi ste ključni faktor regionalne bezbednosti u svim krajevima sveta, usmeravate globalne procese, namećete politička rešenja od kojih imate očigledne koristi, ali to sve morate da osiguravate kako uvećavanjem vojne moći, tako i uvećavanjem političkog, diplomatskog aparata, finansiranjem niza aktivnosti od nevladinog sektora do obojenih revolucija. I Sjedinjene Američke Države su relativno brzo, za razliku od nekih prethodnih istorijskih perioda, ušle u tu fazu prenapregnutosti, kada su ih sve te njihove aktivnosti mnogo više koštale nego što su imali privilegija od toga. Također, zanemaruje se, pogotovo u evropskoj akademskoj zajednici, taj brzi uspon azijskih velikih sila, Kine i Indije u prvom redu. Prosto demografski potencijal Kine i Indije bio toliki da je on uslovio jedan vrlo brzi ekonomski razvoj, imali su jeftinu radnu snagu, imali su kritičnu masu za tehnološke inovacije i vrlo, vrlo brz tehnološki napredak. Postajale su konkurentnije na nizu tržišta, to se pre svega odnosi na Kinu, konkurentnije su postale na nizu tržišta od Afrike, Južne Amerike do evo ovde Balkana. Mala pažnja je na to obraćana krajem 90-ih, početkom 2000-ih, nekako i Evropa i Sjedinjene Države su više bile orijentisane ka Rusiji i Bliskom istoku i onda su se iznenada našli posle olimpijade u Pekingu zatečeni u jednoj sasvim novoj situaciji, da se Kina pojavljuje sa globalnim ciljevima, sa razvijenim nuklearnim potencijalom, sa novim tehnologijama. Pre 20 godina bilo je iluzorno govoriti o kineskim mobilnim telefonima, kineskim računarima. Danas vidimo da je Kina prva država u svetu koja je poslala jedan sasvim novi satelit, sasvim novu vrstu satelita u orbitu. Ona kontroliše globalne komunikacije. Imamo i ovu inicijativu Jedan pojas, jedan put, koja treba da integriše celokupnu Evroaziju. Sve su to, dakle, stvari koje su uticale na pad ukupnih potencijala moći Sjedinjenih Država.
Mi nikada nismo vidjeli kineskog ambasadora da se meša u unutrašnje stvari bilo koje zemlje.
Još uvek ne. Ali mislim da će doći vreme i za to, zato što kod nas kada se govori o Sjedinjenim Američkim Državama i njihovom imperijalizmu, ja prvo i u ovoj knjizi, uopšte u svom teorijskom radu, pravim razliku između imperije i hegemonije. Imperija ima potrebu, želju, težnju da svako ko pristupa njenom bloku ili tamo da jača svoj uticaj usvoji njene vrednosti. Hegemoni nemaju tu potrebu, nemaju tu težnju. I Kina i Indija u ovom trenutku više nastupaju kao hegemoni. Kina u jednom širem geografskom opsegu, Indija u užem, ali nemaju oni potrebu da bilo kome nameću svoje vrednosti, pa tako nemamo ni kineskog ambasadora koji nam drži lekcije o demokratiji, rodnoj ravnopravnosti ili bilo kojoj drugoj temi. Sjedinjene Države su zauzele sasvim drugačiju poziciju, one su se ponašale posljednjih 25 godina kao klasična imperija. Kod nas se dosta rđavo govori o tom američkom imperializmu, ne samo kod nas, širom sveta, ali to je logika svake imperije. Ja nisam siguran da se našao neko drugi u poziciji Sjedinjenih Država da bi se drugačije ponašao. Ishodi bi verovatno bili isti, drugačiji bi bili sadržaj. Na kraju krajeva imali smo jednu sovjetsku imperiju koja se na sličan način ponašala. Nametala je svoje vrednosti, svoje zakonodavstvo, čak svoj pogled na svet, i svako ko je pripadao njihovom bloku morao je to da usvoji kao svoje domicilno.
Moć Sjedinjenih Američkih Država dobrim delom je zasnovana i na takozvanoj mekoj moći. Koliko je ona danas ugrožena ili nije? To jest, koliko su jaki ili slabi stubovi na kojima ona počiva?
Ali treba imati u vidu da se određeni istorijski procesi ubrzavaju. Globalizacija je donela puno toga dobrog, ali donela je nešto loše. Donela je očigledno i ubrzavanje tih političkih procesa. Mi smo nekada te transformacije u međunarodnim odnosima merili vekovima, zatim decenijama, danas ih merimo godinama. Isuviše brzo se odigravaju određeni procesi. Na neke pojave reaguje ceo svet. Pre 100 godina nas se nije puno ticalo kako će kriza u jugoistočnoj Aziji uticati na naš deo sveta. Danas sve to ostavlja manje ili veće posledice. Tako da sve se ubrzalo, otuda se ubrzao i ulazak Sjedinjenih Država u tu fazu prenapregnutosti, a još 90. godina, predakle samo četvrt veka, ta američka moć, američke vrednosti su bili, ne moć, ali američke vrednosti, američki standardi su bili široko proklamovani, vrlo dobro prihvaćeni u svim delovima sveta, ne samo 60. ili 70. godina. Međutim, ubrzavanje tih političkih procesa je sve promenilo. Vraćam se na početak našeg razgovora. Dobre. Da bi očuvali dominaciju, Amerikanci su morali da pribegavaju upotrebi vojne moći. To je prvo u potpunosti podrilo njihovu sliku o njima u arapskom svetu. Zatim, posle bombardovanja Srbije, agresije na SR Jugoslaviju i sliku u pravoslavnom delu sveta. Zatim su ušli u brojne sporove sa Kinom, pre svega trgovinske. Za sad se oni odigravaju samo u toj ekonomskoj, delimično u političkoj ravni, što je ugrozilo pogled na Ameriku i u tom delu sveta. Onda zatim u Africi su imali dosta problema, naišao sam na niz primjera od Kenije, Zimbabvea do Južnoafričke republike, pardon, gde su postojali veliki otpori tim američkim pritiscima da se usvoje njihove vrednosti. Šta znači demokratija u Africi, kakva je percepcija tog pojma tamo, šta su Amerikanci zahtevali od njih, a sve te afričke zemlje su južnoameričke, uslovljavana je pomoć prihvatanjem američkih vrednosti. Kako vi da promovišete homoseksualizam u arapskom svetu, u islamskim državama? Mislim da to američkoj moći mnogo više naškodilo nego što im je koristilo, i tako se ta slika postepeno menjala, i došli smo do situacije u kojoj se Sjedinjene Države nalaze danas, a to je da više svoju meku moć ne mogu da koriste kao sredstvo spoljne politike ili geopolitičkog pozicioniranja.
A kada je u pitanju ona tvrda moć, odnosno NATO, i ta želja za širenjem NATO pakta?
Sada je mnogo informacija, tako da se od drveća često ne vidi šuma. Uh-huh.
Pa vi ste tu da
jednog dana predsjednik Sjedinjenih Država preti kako će raspustiti NATO, drugi dan kaže da je to važan vojni savez, treći dan preskačući Nemačku i Francusku sklapa neke bilateralne aranžmane sa Poljskom. Ja mislim da je NATO vrlo važan Sjedinjenim Državama, da će se Washington, bilo ko da se nalazi na čelu zemlje, truditi da taj savez održi, ali pojavio se jedan drugi problem za Sjedinjene Države i održavanje njihovog uticaja u Evropi, to je jačanje pozicije Evropske unije početkom 2000-ih. Evropska unija je zbirno gledano ipak druga ili treća, zavisi koje statističke podatke iz kog perioda gledamo, ekonomska sila sveta. Samopouzdanje Evropljana je raslo. Imate tu knjigu Raspad nacija iz, čini mi se, 2004. ili 2005. godine, kada je Robert Cooper, vrlo zanimljivo, jedan britanski analitičar i zvaničnik Evropske unije, pokrenuo pitanje stvaranja evropskih vojnih snaga. O evropskim vojnim snagama se priča još od vremena De Gaulle, ali tada ga je Cooper ponovo vratio na dnevni red. Upitao se šta će nama NATO. Mi imamo dovoljnu ekonomsku moć da sami izgradimo svoje vojne snage, a naši ciljevi se u mnogome razlikuju od američkih, i na Bliskom istoku, i u odnosima prema Rusiji, čak i na Balkanu. Sjedinjene Države će se truditi da što je moguće više smanje uticaj Evropske unije, da Evropska unija više ne bude apsolutno nikakav garant regionalne bezbednosti, ili ako bude garant regionalne bezbednosti, da to bude samo u saglasnosti sa američkim ciljevima, a kao instrument sprovođenja svog uticaja koristit će NATO i te vojne strukture. Koliko će im to uspeti, vidjet ćemo, jer danas je zaključeno...
Ali Sjedinjene Američke Države nisu jedine koje žele da ograniče moć Evropske unije.
Ne, tu svako protiv svakog se bori u ovom multipolarnom svetu. Čak u nekim projekcijama koje sam imao priliku da čitam prethodnih godina, skupljajući materijal za monografiju, naišao sam na popriličan broj tvrdnji, vrlo ubedljivu argumentaciju kako će na kraju Sjedinjene Države paktirati i sa Rusijom i sa Turskom, a da bi smanjile moć i uticaj evropskih država. Jer ukoliko oslabe moć i uticaj Nemačke i Francuske, lakše će ih održati u svom bloku. Prosto neće te zemlje biti, neće moći da osiguraju evropsku bezbednost bez NATO, a gde je NATO, tu su i Sjedinjene Države. Tako da prisustvujemo jednoj velikoj, velikoj igri koja je tek počela, koja će trajati jednu ili dve decenije u budućnosti. Ishodišta ne možemo precizno predvideti, ali vidimo neke trendove, neke procese. Iz ove današnje perspektive gledano, rekao bih da će Evropska unija iz svega izaći kao najveći gubitnik. Ostaje da se vidi kako će reagovati evropska društva, jer Evropa je u velikoj ekonomskoj krizi. Kako sada objasniti biračima da im vi morate smanjiti plate da bi se povećao vojni budžet, kupovalo neko novo naoružanje? Zašto se to radi, je drugo pitanje. Da bi ratovali protiv Rusije? Pa sumnjam da se to može objasniti kao nekakav povod, jer vidimo da je protivljenje u svim evropskim zemljama ratu protiv Rusije poprilično veliko. Niko i ne razume šta se to dešava u Ukrajini i čemu ovoliki angažman evropskih država, osim u baltičkim zemljama, Poljskoj, delimično Rumuniji. Tako da ovo povećavanje vojnog budžeta će ići na uštrb socijalnih davanja, prosvete, nauke, zdravstva. Biće vrlo teško evropskim liderima da objasne svom građanstvu zašto se to radi. Posledice će, dakle, uslediti, doneće to neka nova socijalna nezadovoljstva i unutrašnja politička raslojavanja, i zbog svega toga moja slika o dešavanjima u Evropi je poprilično depresivna, samim tim i o dešavanjima na Balkanu, jer bez obzira što deo balkanskih država nije u Evropskoj uniji, nije ni u NATO, mi smo ipak ekonomski, politički i kulturno, na mnoge druge načine vezani za sve ostale evropske zemlje.
Hvala vam, gospodine Prorokoviću, na izdvojenom vremenu.
Hvala vam na pozivu.
Ovo izdanje Agore Radio Beograda 2 potpisuju Milenko Mićanović, Ivana Đorđević, Verica Gajević i Snežana Bićanin. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi i mlada koleginica Sara Arsenović. Muzika.